Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жетпіс төртінші бөлім. Таңертеңгі чайын асықпай ішкен Асқабыл аяғының басына түскен ақтонын сүйретіп, жағасы жайлауына кетіп алқам-салқам болып, өзінің жақыннан бері тапқан серіктерінің бірі Қадылқан дейтін жігітті ертіп алмақ болып, соның тұрған үйінің сыртынан: «Әй, Қадылқан, отырамысың? Қай уақ болды?» деді басқарушы бейнесін білдірмек болып айқұлақтана дыбыстап. Қадылқан да өзі құралпы бос белбеу жігіт, қимылы сылбыр, тіршілігі аз. Сол себепті жасы келіп қалса да ешкімге қалың бере алмай, төрт балалы бір жесір әйелдің қолына кіріп алғанына жарым жылдай ғана болған. Асқабыл тағы бір екі рет дыбыстап еді, ол найқалып шыға қоймаған соң үйге кірді. Төрдің алдында қон жиіп тебінгідей құлақтары қалқиып Қадылқан отыр екен. Алдарында қара қожалақ дастарқан үстінде бір табақ құрғақ талқан. Қадылқан мен әйелінің арасында дізіліп отырған екі қарыл мен тұлымды екі қыз қап қара қос қолдарымен тостағандағы талқандарын бет ауыздарына жаға асап қояды. Асқабыл олардың дастарқанын алымсынбағандай бейнемен чайға келмей түрегіп сәл тұрып қалды да үйдің ішін жағалата бір шолып өтті. Оның көзі төр алдында керегенің басында ілулі тұрған Қадылқанның мылтығының қасында пайда бола қалған автоматқа түсті. Іштей оның өзінен бұрын автоматқа ие болып қалған пысықтығына таң қалып, әрі қызғанып та кетті. «Әй, Қадылқан, автомат алыпсың ғой өзің», деді керегенің басындағы автоматты қолына алып жатып. «Кәрағаның автоматы, атып үйренейін деп сұрап алдым», деді Қадылқан шынын айтып. «Әй, бұл пәле оқты төгеді ақ. Баяғыда біз бәйтіктен қайтқанда жолда осындай автоматпен шеріктер бізді қырып салмады ма? Шіркін, өзің қандай адам ойлап тауып қандай ұста соқты екен. Бір жаманы мына кеудеге мықтап қысып ұстамаса қолға тоқтамайды десіп жүр ғой батырлар», деп Қадылқанға бұрылып сөйлеп тұрған ол автоматтың бауын мойнына асып құндағын кеудесіне тіреді. Сұқ саусағын масасына апарып басып көрмек болды. Сол ақ екен автомат дыр ете қалды да шет жақта отырған әйел шалқасынан түсті. Шошып кеткен Асқабыл қайтерін білмей сасқалақ үстінде есі шығып автоматтың аузын олай бір бұлай бір қаратты. Саусақтары тастай боп жабысып қатып қалған қалпы бір босамай автоматты чеңбектеп одан ары қыса түсті. Екі қолымен бірге бүкіл денесі селкілдеп дірілдей тұрып біресе оңға біресе солға шайқады. Мезгілсіз уақытта автомат даусын естіп қатар отырған үйдегілер жүгіріп келгенде Асқабыл құндақты кеудесінен босатпаған бойы серт ұстап әлі мелшиіп тұр екен. Өңі әппақ қудай, шарасынан шыққан жүздері бажырайып тоқтық болған қыбыр қимылсыз ағаш мүсін. Асыға басып жүгіріп жетіп келген көршілер де оны көріп сілейіп-сілейіп тұрып қалысты. Елдің ортасынан Шәмсия да оқыс баж етіп көздері шарасынан шыға екі қолмен өз кеудесін бүре ұстап чегініп барып керегеге соғылды. Үй ішіндегі дәрі иісі көгілдір түтін тарамаған. Қарсы алдында туралып жатқан бес адам. Аяқ қолдарының жан тәсілімнен кейінгі соңғы серпілісі, бұлшық еттер мен сіңірлердің ақтық жиырылуынан басқа тірлік белгісі жоқ. Тік шапшып, шашырап ағылған Қызылқан керегенің басын чиді бояп, әр жерден ақырын жылжып тамшылап тырс-тырс түседі. Асқабылдың ақ тонының алдын көңірі де қызыл ала. Қадылқанның жамбасының астынан жылжыған буалдыр боз қол түспен елбіреген бу таратып күлімсейісі бұрқыраған ыстық қан тапжылмай қалған. Асқабылдың тері шақайының жұлығын жағалап топыраққа былғанып күреңденіп ирелеңдеп ағып барады. Балалардың денесінен әлі сарқылып таусылмаған қан тасқындарының бетінде отау тіккен арам көбіктер бір шейді. ел чуу этип каптап кеткенде не заман дегенде гана эсин жыйган Асқабыл өзүнүн не истегенин энди түшүнүп, кирпиктери кагылмай бажырайып калган көздөрүнө жаңадан жаң кирип, чагыраң эте калды да чалкасынан түштү. Бул вакыйганын аягы үлкөн дауга барып соктурду. Калыкбай Абзалбек залын бес Шахабайга кисир чаптырып, Назир Тайжи бастаган ел басыларын чакырып, канды кыргынды көздөрүнө көрсөттү. Кунукөр жактын бийлеринде моюндатып, арагайым баска керей балаларынан күәлік алды. Молку баласы кутурду, элинен асып, кудайын умуткан экен булар. Аузын алды мен Шахабай әулетине салды. Оспан кан болмай жатып ак, онун жаман бир силимтиги Шахабайдын бир чаңырагынын түтүнүн бирок өшүрүп отурса, калгандар бизге не жаксылык келтирет. Силкин агайын, эртеңги күнүңдү ойла. Мен атыңа Молку баласынын турустугун сурайбыз, деди Абзалбек залын соргулт жүзү күрөңүтүп, кыртыс-кыртыс калың чийдесине дейин кызарып. Эй сен Абзалбек, отко май куйма, деди Шахабайдын тайжысы Назир Зилденезеки. Өздөрүн көрүп отурсуңдар кой, адей истеген кастык эмес, жазатайым окус болгон чарба экен. Молку мен Шахабайдын арасында бетиспей жаткан узун да кек кыска да өштүк жок. Бүгүнкү таңда жат жерде жау жалемде мынадай жагдайда отурганда эл арасына ырткы салып бүлүк туудурмай отур. Ал агайын акылың болсо сөйлөсөмүз, бетисемиз, деди соңгу бийликти кесип айтып. Сон айтты да Шахабай бийлерин таратып жиберди. Назир тайжаттанып кеткенин кийин Абзалбек Калыкбай азаматтарын эриктеп жибермей алып калды. Аруак аткыр тәйжи болмай калсын, коян жүрөк коркак бейшара. Оспандан коркуп отур баягы. Эй, Оспандан коркуп өлүп барады кой. Ол кан болган экен деп сүйөк кунумузду да жоктой алмайтын болганыбыз ба сонда? Калыкбай баласы түгөл катын боп калганыбыз ба? Эркек боп тууган бирөөң жок ба? Не дейсиң буган агайын? Деди кәрине минип. Алган бетинен кайтпайтын мызгымас ниетин танытып, намыска тие сөйлөдү. Оспан кан болгон экен деп итим коркуп додан. Кешеги он батырдын ичинде жалгыз Сулубайдан башка кимди косту бизден? Кан майданда черикти биз кырдык, жакшы атакты башкалар алып отур. Айтпесе сонау казак үчүн шейит болгон Муса Мерген, Ногойбай Үкүртай, Ырыскан Үкүртайды неге коспайт? Шахабай әулетінің еңбек адал атағы арам бекен сонда? Осыған әнеугінден зығырданым қайнап жүрген. Молқы баласы басын-басын бейтіп, танытып қойу керек оларға. Мен әбен залыңның қасынан табылам. Өлсемді Шахабай атамның аруағын қастерлеп өтем, деді бес қажы белсеніп ортаға шығып. Батыр атағын ала алмай қалған үшін Оспанға өкпелі болатын. Сол қыжыл мен тісін баса сөйледі. Қалықпайдан қатын туып көрген жоқ. Мына бес қажы сияқты ылғы ер туған, деді Абзалбек бес қажыға риза болғанын көзін айтып. Атанамысын қорғаймын десен қал осында. Қазақ жолы бойынша жарғы жарамыз, құн аламыз. Осыған шыдағаның сөзіңді бер. Осы жиында баталасып аттанған Қалықпай жігіттері сол күні түнде үш қызды қыстап отырған қошақ ауылдарына тиіп, Қоңқай залыңның ауылынан жылқы қуып әкетті. Бұл кезде Қоңқай үйінде жоқ болатын. Бір топ жігітпен жортуылға кеткен. Келе сала болған уақиғаны естіп, шала бүлігіп, Майқандастағы Оспан ауылына тартты. Ол жеткенде Оспан ауылында ақ үйде жиын болғалы жатыр еді. Әр рудың атқа мінер билері түгел осы арада болып шықты. Төр алдында Оспанның екі жағында көксөген, әділқан, ізғытты бастаған сарғарын билер. Оспан сөйлеп отыр. Абақ баласы ойланатын бір кезің жеткен сияқты еді. Бір Аллаға сыйынып, Жәнібектің ақтуын көтеріп атқа мінгенде, кеше ғана біздің жауымыз біреу ғана деп аттанбап бедік. Дінімізді аяға істетіп, елдігімізді қорлаған зұлымдардан есемізді теңдігімізді аламыз деген сертіміз қайда? Қазірде мынадай ақ қар көк мұз да мынау маңғол жеріне жырғағанымыздан келіп отырмыз ба? Тыныстайық, күш жинайық, қайта оралып қашшауымызды қуып шығайық, қасиетті қара мекенімізді солардан босатып алайық деп қамданыс жасап жатқан жоқпыз ба? Ал енді міне жазатайымнан болған кішкентай бір оқыс уақиғаға бола өз ішіңнен іріп отырсың. Жарғы жарам, құналам дейсің, барымданы бастап та жіберіпсің. Оның жөнақ болсын, қазақ өзіңе өзің мықты екенің рас. Бірақ неше жылдан бері Шақабай әулетінің кісі қолынан өлген осы бес ақ адам ғана ма? Бірақ неше жылдан бері Шақабай әулетінің кісі қолынан өлген осы бес ақ адам ғана ма? Анау Муса мерген, Ырысқан үкіртай, Нұқан үкіртай, анау көп боздақтар Құдай қазасынан қайтыс болып кеді. Қазірдің өзінде үкімет зінданында қанша Шақабай баласы чіріп жатыр. Кеше соғыста черіктер қолынан қанша Шақабай шәйіт болды. Шыңғысай үкіметі бізді молқы Шақабай деп бөліп еді. Бүкіл қазақ әулетіне қаһарын төгіп қойдай иіріп қырып отыр ғой. Әй, мықты болсаң, ер болсаң, атаңның құнын содан жоқтасаң нетті? Деді Оспан түнірген қабағын ашпай, ызалы отты көздерін әркімге қадай сөйлеп. Қан қисық сөйлесе қарашадан несі артық? Егер өлген Шақабай болмай молқы болған болса, билікті бұлай айтпаған болар едің. Қытай көппін деп, үкіметпін деп бір қырса, молқы Оспанды қан көтердім деп екі қырса, сонда Шақабайдың тұқымы құрымағанда несі қалденді? Деді Абзалбек қозғалып, жүрелеп отыра қалып, көздерінен сұсты ыза танытып. Әй Абзалбек, сені білем. Кеше ғана үкімет ұлықтарына талақ боп жабысып, өзгенің қолтығына кіріп жан сауғалаған арам бес сен емес пе едің? Керей ғана емес, тіпті Шақабай ішінде де санаттан шығып қалған сен бүгін ел сөзін сөйлеп, ру намысын жоқтауға қайдан жетіп отырсың? Шақабайдың сөзін сөйлесе, алдымен мына тәйжі сөйлейді, деді Оспан да түтігіп. Абзалбекті керексіз қылғандай теріс қарап, бетін нәзір тәйжіге бұр. Мал ашуы, жан ашуы деп Абзалбекке өшігіп келген қоңқай залында Оспанның әлгі сөзіне арқаланып, босаға жақтан саңқ ете түсті. Тапатал түсте қатын баламды шулатып, ауылымды басып жәншіп, малымды қуып алатындай Шақабай баласына мен естеппін, соғырлы. Адал малымды бас құрып, санап отырып қайтарып берсін Абзалбек. Әйтпесе тұратын жерін айтсын. Бір қалықпайға төтеп бер алатын қошақ та табылады. Қуылған жылқыған емес, таныш жатқан елді бүлдіріп шошытқан үшін Абзалбек аяғыма жығылып, Керей жолы бойынша айванжысын төлеп, кішілік білдірмесе бітіспеймін, деді қылшығы қырылып, түбіті қалған түлкі тымағын қолына алып, шодырайған шот қабағына ашу түйіліп. Ай қоңқай, тоқта, сен дәулік пе, деді Оспан оған да түсі жылымай, шадырая суық қарап. Жаңа адал малым дедің ғой, сенімен сөйлесетін басқан кіме бар? Деді дауысы жаңағыдан дызбарлы, алқымына толған ашуы айқын білінеді. Қоңқайды оқты көзімен ата жеп жіберердей қадалып, сәл отырып барып, назарын басқа қаударды. Билер кеңеске салып талқылай келіп, Абзалбекті кінәләп кесім жасады. Бірақ әзіргі жағдайды ескеріп, қуылған мал айыбанжысыз қайтарылатын болды. Құны көр жақ өлген адамдардың туыстарына азды көпті сүйек құнын төлеп, кебін кетпені жетісі қырқы секілді жерлеу шығындарын өтеуге міндеттетілді. Ендігі әңгіме қоңқай жөніндеді. Қолдарына мылтық тигеден кейін қоңқай залын қошақтың бір топ мықты сойыл соғырларын, оларға қоса қыстауы жақын Шақабай, молқы, қарақас, шеруші ауылдарының бір топ жігіттерін бастап, сауыр тауының шығыс жақ тұмсығын мекендейтін торғауыттар мен солармен аралас отыратын найманның қожан, сар жомарт қатарлы аз руларын шауып, жылқы, сиыр, түйе аралас бір қора мал айдап қайтқан екен. Малдың ізімен қуған екі қазақ бір торғауыт қуғыншы да кеше Оспанға жетіп, ақ үйге кіріп дәттерін айтқан. Оспанға ұр тигені, олардың шағымын Қалқабай, Қаби қатарлы Маңғолия жігіттерді естіп отыр еді. Қоңқайдың қылығы үшін Оспан ұялып, сырт адамдардың алдында жерге кіріп кете жаздады. және дереу кісі шаптырып қоңқаймен бірге барады-ау деген бұрыннан ымыжымы бір жүретін екі үш жігітті шақырып алып істің мән жайын сұрап еді. Бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай сықаяқ жырындылар, екі қолдарын төбесіне қойып шындарын айтпай қасарысып отырып алды. Ақыры Оспан Жантасты шақырды. Жантас бұл әңгіме мұндай насырға шабат деп ойламаған екен, қып қызыл болып чекесінен шып-шып тер шыға отырып бәрінде маңыратты. Оспанның одан ұққаны, қоңқайлар барарда әмбей жәмбей болып ауыз жаласып жұм барса, қайтарда қырық пышақ болып төбелесіп қайтыпты. Ол жағы қомды түйе жалдаттарға таласып, біріне бірі қамшы сілтесіп, мылтығала жүгірісіп бет-бетімен кеткен түрі бар. «Сен де қамшы жепсің ғой», деді Оспан Жантастың шықшытын орай осып өткен қамшы табын егімен нұсқап. «Иә», деді Жантас көзі жасаурай қарап. «Сізге соны айтайын деп отырмын», деді Жантас көздерінен ызалы ұшқын бұрқырап. «Мені қоңқай жазықсыз сабады». Әңгіме былай болыпты. Қобыққа таяған кезде қоңқай қырық шақты адамды үш топқа бөледі. Оларды сауырдың тұмсығынан, уаң өргөсінен, жалпақ жидің шығысындағы қыстаулардан ірі қара малды қуып алып, күрең тепкі тауының бөктерінде табысуға бұйырады. Жантастың мергендігіне қызыққан қоңқай оны өз тобына қосып алады. Қоңқай бастаған топ жалпақ жидің шығысындағы қыстаулардың маңындағы бір төбеде қарауылдап жатты да, күн көтеріліп мал өріске шыққан кезде жазықта шұбартып жатқан қалың сиырға ат қойды. Бірнеше жігітті ауылдың іргесінен әлі ұзап болмаған сиырларды қуып келуге жұмсады. Алғы шошақ төбелі керейтымақ киген жат адамдардың суық түстерінен, озбыр қылықтарынан шошыған ауыл адамдары үркірдей болды. Қатын бала ұлар шу болып үйден үйге жүгірді. Қолдарына сойыл шоқпар бақан алып ұмтылған еркектердің көбі жаяу болатын. Атқа жайдақ мініп, оза шауып алдымен жеткен бірнешеуін қоңқайлар асықпай тосып тұрды да, қастарына таяй бергенде мылтық атып, көліктерін аударып алды. Қалғандары қарулы қолға қарсы шабалмай, жеткен орындарында қалтиып-қалтиып тұрып қалды. Жалпақ жазыққа бытырап кеткен көп малды андыздай жинап шапқылап, қоңқай жігіттері енді тұс-тұстан күрең тепкі тауын бетке алып, шәшәу шыққандарын ат кеудесімен соқтырып, ығыстыра қуды. Жалпақ жидің шетіне шыға бергенде Жантас қамшылар жақ шетте кейіндеп қалған топқа қарай ат басын бұрып еді. Көп сиырдың соңын ала 13-14 жасардағы жалаң аяқ жалаңбас қара бала бүкір қызыл сиырдың құйыршығынан ұстап алып дедектеп ұшыртып біледі екен. Қасына шауып жетіп келген Жантасқа жаутаңдап, «Ағатай, ай, ағатай, әкем жоқ жетім бал едім. Бір үйлі жан қарап отырған жалғыз сиырымыз болатын. Құдай үшін рақым етіп тастап кетіңізші. Сіздің де мендей бауырыңыз, шешеңіз бар шығар», деді көзінің жасын төгіп. Бет ауыз айғыз-айғыз тер, тақыр шаштарының арасынан бұл бұрқырап, маңқасын жи алмай, жалаңа шетіне соға салған ақ тонның ашық өңірінен сүйектері тыртиған кеудесі көтеріліп басылып ентігіп тұр. Екі қолы сиырдың құйыршығында, оң қолына орап жіберіп тас қып ұстап алған айырлар емес. Баланың үсті басына түріне сәл көз тоқтатып қарап тұрып, Жандастың жүрегі шым ете түсті. Ойлана қалып басын шайқады. Өзінің күрсініп жібергенін де сезбей қалды. «Жарайды онда», деді атының басын тартып, «ұстап ал сиырыңды». Бала жалма жан сиырдың мүйізіне жармасты. «Құдай жаныңа жамандық бермесін, ағатай, бала шағаңыздың игілігін көріңіз», деді бала үлкен адамдарша рахметін жаудырып, тонының жеңімен көзін сүртіп. «Кәріп кәсір біреу болды ғой, шешесі кәр адам шығар, содан үйренген сөздер ау», деп ойлады Жантас бір талайға дейін мұңды бір елестерден айыға алмай. Өзінен өзі көңілсіз тартты. Көз алдына ауылдағы шешесі келді. Нұртастың қазасынан кейін көп үкілейтін болып алған. Шашының ағы денде бұрт еттері солып, көз жанарынан қасірет табы үшпей жүдеп кетіп еді. Жантас атының басын ірке, маңайындағы серіктеріне де алдындағы малға да назар салмай, Чыңылдырланған көк аспан мен ызғарлы әппәк қар басқан таудың түйіскен жиегін өлі көзбен шола мен зығыр бір күйді мүлгіп келе жатты. Қанша жүргені белгісіз, бір кезде оның құлағына чыңылдаған бір дауыс жетті. Селт етіп дауыс шыққан жаққа бұрылып еді, әппәк қар басқан меңсіз жазықта бағанағы қызыл сиыр өңкілдеп шұртып келеді екен. Үйренген табынынан бөлінгісі келмей, алдағы қараға тартып жолқынған сиыр бой бермей баланың қолына босанық беткен сияқты. Балада сол баяғы қалпы, сиырдың құйрышығына тас боп жабысқан бойы, аяғы онда бір мұнда бір тиіп таяқ балыпты. Зар еңіреп сиырды қарғап келеді. Қарасан келгір, пышаққа түскір ошағай, аха деймін аха, ұй арам қатқыр тулақ болғыр қусасық, дейді бұжылдап. Жантас оның алдынан шықты да, ерінің алдыңғы қасындағы жан арқанын шешіп алып, сиырды чалмалап ұстап тұрып. «Әй, бала, жібің бар ма?» деді балаға. «Жоқ, аға», деді бала ентігін басалмай ықылығатып, ботадай боздап тұрып басын чайқап. Жантас атынан түсті. Өзінің өрме шылбырын суырып алды да, сиырдың басына тағып, жетелеп бір түп қарағанның жанына келді. Қарағанды аяғымен теуіп тұрып мықтап байлады. «Ал, енді е бол, ана қалың сиырдың қара сүзілгенше чешуші болма», деді атына мініп жатып. Жантас тебініп жүре беріп еді, алдынан қоңқай шауып келеді екен. «Әй, не қылған сиыр ол?» деді ол бүктеп ұстаған қамшысымен сиырды нұсқап. «Жетім бал екен, жалғыз сиыры болса керек, байлап беріп кеттім». «Әй, сен қашаннан бері періште бола қалып едің? Қамқоршысың, қарай көр жаман неменің», деді қоңқай қызыл көздері ежірейе жантасқа төне қарап. «Мынадай аққар көк мұзда сонау қалқадан ат сабылтық белгенде осындағы торғауыт пен найманға жарылқаушы болайын деп келіп бедің? Айдак бел дереу», деді ақырып. «Жетім бал екен, бір сиыр ғой енді», деді жантас күмілжіп. «Жетім болмақ түгіл, одан зорғы болсын. Оның әкесін біз борышымызға беріппіз бе? Бар деген соң бар, тез бол. Қаладан черік шығып қалса, қуып жетіп қояды. Бол», деді қоңқай онан әрі тепсініп. «Өліп те қалатын бір сиыр емес пе? Әй, сен маған ақыл үйреткелі шығып бедің? Өй, қуыршақ абай, бар деген соң бар». Жантас безеріп тұрып қалды. «Әй, барасың ба, жоқ па?» деді қоңқай қамшысын үйіріп. Жантаста үн жоқ. «Бар деп тұрмын мен саған. Бармаймын, бармай көрші қане. Бармаймын, қайтесің ал», деді жантас та ерегесе қасарысып. Қоңқай жантастың көзіне көзін қадап төне түсті. Жас жігіттің жанарынан ашулы от таныды. Шатына батылғалы тұрған ыза қорот, жайшылықта күлімдеп тұратын мейірбан қой көздері чүңірейіп, чәншіліп алған. Күреңіткен қызыл шырайлы жүзінде чыңылтыр суық тап бар, көгергіштеп тұлдана бастаған. «Өй, сілім тұрын жығын еме», деді қоңқай тістене аузын шақырлатып. Шықшытындағы бұлшық еттері бұлтылдап кетті. Қоңқай жантасты қоя салып, тебініп қалып, баланың қасына жетіп барды да ақырып қалды. «Әй, кеш сиырды! Ағы кеш ай, жетімедім», дей беріп еді қоңқай оның сөзін тыңдаған жоқ. «Оттама, кеш чапшаң! Ате кеш ау, кеш деп тұрмын ей мен саған. Құдай үшін, өй, жаның барда ұқ сөзді, әйтпесе атып кетем», деді қоңқай мойындағы мылтығының бауына қолына барып. Бала шошып қалшылдап кетті де қарағандағы шылбырдың ұшына жүгірді. Теуіп мықтап байлаған қайыс шылбырды қалтыраған қолдармен шеше алмай жатып, бала жасты көзімен жалтақтап қоңқайға қарай берді. «Атып жібереме» деп үрейі ұшып барады. Осы кезде артында қайырылып қарап тұрған жантас та жетіп келді. «Батыраға», деді мұндай кезде аттарын атаспайтын дағды бойынша оны қошеметтей атап. «Тимеңізші, бір бас мал ғой, менің үлесімнің есесінен ақ болсын, осыған тиіспеңізші». «Үлесшілін өзінің, сауға дегенді батыр жігіт береді. Батырмысың сен, ынжық өлезінеме», деп қоңқай жантасқа қаһарлана ақырып қалды да атынан қарғып түсіп, қоншындағы кездігін суырып алып, шылбырды қиып кеп жіберді. жантас түтігі бұза болып бет, қолдары дірілдеп, қалшылдап барып, еңкейіп, қонышына қынын салып жатқан қоңқайды ту сыртынан қамшымен тартып-тартып жіберді. Қоңқайда қайта бұрылып, бірнеше рет сілтеп үлгірді де, онысына көңілі көншімеген соң, «Тап сен итті атып кетейін», деді қалш-қалш етіп, мойнындағы мылтығын алмақ болып. «Құдай берген дәулетім, сен сияқты сілімтір шақабайдың онының құнына жетеді». Жантас татынан домалап түсіп, қоңқайдың жағасынан ала кетті, екеуі айдалада чеңбектесіп қалды. «Жә, қоңқай, сен сөйлеш, жақыннан бері қайда болдың?» деді Оспан оған кірпік қақпай қадала қарап. «Бір жетідей құмға түсіп, құлан атықпайттым», деді қоңқай да мізбақпай Оспанға тіке қарап. «Иә, қобықта құлан көп деп еді ғой, қалай олжалық айттың ба? Семіз бе екен?» деді Оспан кекесінмен мырс етіп. Дауысында қатты зіл бар, тістене нығарлай сөйлеп отыр. Қоңқай қипақтап жерге қарай берді де көзінің астымен ақырын бағып еді. Оспанның бет аузы тыржыңдап барады екен. Ашу ұсқандағы әдеті. Аузы қарыса тістеніп, сақал мұрты едірейік бітеді. «Мұндағы ел бірін-бірі атып қырылып жатса, сен ел шауып кет», деді Оспан чүйілген қалпы. «Жаңа не деп едің өзің ана Абзалбекке? Қатым баламды шошытып, ауылым дүркітіп, адал малымды қуып алып отыр дедің ғой, ә? Жау жәлемнен тыныш бейбіт заман болса, Абзалбектікі орынды да. Сен оның бес бірдей кісісін өлтіріп отырсың. Асқабыл деген бір сұмпайы қошақтың бір шіріген жұмыртқасы. Өз қолыммен басын кесіп алып, өлексесін итке тастайнақ деп едім, қолыма түспеді, қашық кетіпті». Деді Оспан тағы да кекей мырс етіп. «Кеше ғана сол асқабыл үшін қошақтың туын көтеріп, молқының ұранын шақырып, елді дүрліктірген сен бе? Жоқ, мен бе? Сондағы ер азамат, ел намысы болған асқабыл бүгін неге садаған бұла қалды?» деп Оспан сәл кідіріп барып сөйледі. «Бетің айтайын, қоңқай, қай қашанда өз құмалағыңды төрттен қойып, өз құлқыныңды ғана ойлайтын әдетің сенің?» Оспанмен сөз таластырудың дәл қазір өзіне ешқандай ұтыс әпермейтінін біліп, қоңқай әдейі үндемей қалды. Бүгінгідей ашулы кезінде Оспан әкесі келсе де аямай, бетің жүзің демей орып түседі. Сөзді көбейтіп, дауды ұшықтыра берсе, азып тозып, жарым айдай жүріп айдап келген тегін малды бірден санап, тартып алудан да тайынбайды. Қазір оның бетіне жан қарамай, дәуірлеп тұрған бір түсі. Ешкім арашаға түсе алмайды. Абыройдан бір айырылып, малдан екі айырылғанша, арым малымның садағасы деп, жуасып құтылған абзал деп ойлаған қоңқай жер шұқылап отырып қалды. Қоңқайдың мынау көп бидің игі жақсының алдында жорта мөлейіп, айыпты кісімсіп, құтылып кетпек болып отырған арам қулығын біліп, Оспанда бір бетінен қайтпай шұқшия түсті. «Торғауыт найман сенің кісіңді өлтіріп, соған барымтаға барып бедің», деді кәрі басылмай. Қоңқайдан үн шықсын, жерден үн шықсын, меңіреу мылқау боп алған. «Әй, Құдайды білесің бе сен?» деді Оспан одан ары чүйіле түсіп. Содан әрі Оспан қоңқайдың қасында кімдер болғанын, қанша мал әкелген, кімдер қанша олжалғанын сұрап еді, оған да жауап ала алмады. Қоңқай бәріне бекіген, етінен ет кесіп алса да сөйлемеуге тырысып, тістеніп отырып алды. Одан оңды жауап ала алмайтынына Оспанның да көзі жетті.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.